วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะทะเลไทยเนี่ย เราทุกคนรู้ดีว่าสำคัญกับเรามากๆเลยนะคะทั้งเรื่องปากท้องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแต่ก็กำลังเผชิญความท้าทายเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันมาลงลึกกันที่หน่วยงานหลักหน่วยงานนึงเลยที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงๆเลยนะคะก็คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าทช.นะคะ
ครับผม
ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารของทางกรมโดยตรงเลยค่ะมีทั้งภาพรวมภารกิจแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะคือเรื่องหลักการทำงานหรือว่าจรรยาบรรณที่ข้าราชการของเขายึดถือกัน
ครับ
เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะชวนทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะว่าทช.เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันแน่แล้วทำไมถึงต้องมีหน่วยงานนี้ขึ้นมาแล้วก็พวกเขามีหลักการหรือว่าแนวทางในการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็สำคัญมากๆนี้ยังไงบ้างให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยนะคะมาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่าค่ะ
ครับเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนี้สำคัญมากจริงๆครับเพราะมันเชื่อมโยงกับชีวิตคนไทยเยอะมากเลยนะครับทั้งเรื่องระบบนิเวศที่สมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งก็เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งรายได้แล้วก็ยังช่วยเรื่องป้องกันภัยธรรมชาติด้วยนะครับ
ค่ะ
การมีหน่วยงานเฉพาะทางมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆครับผม
งั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยดีไหมคะคำว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ทช.ดูแลอยู่เนี่ยค่ะเอาจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรบ้างคะขอบเขตมันกว้างแค่ไหน
ครับคือจริงๆแล้วขอบเขตมันกว้างกว่าที่เราอาจจะคิดกันเยอะเลยนะครับหลักๆเลยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ตามธรรมชาติในบริเวณทะเลชายฝั่งนะครับแล้วก็รวมถึงพื้นที่ต่อเนื่องไปด้วยอย่างพวกพรุชายฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ำป่าแม่น้ำที่ติดกับทะเลอะไรพวกนี้ครับ
อ๋อค่ะ
แน่นอนก็รวมถึงระบบนิเวศที่เราคุ้นๆกันดีอย่างป่าชายเลนป่าบนเกาะต่างๆหาดทรายแนวปะการังหรือว่าทุ่งหญ้าทะเลแล้วก็พวกพืชสัตว์ทะเลต่างๆที่อาศัยอยู่ในนั้นด้วยครับ
ฟังดูแล้วก็คือระบบนิเวศหลักๆที่เรานึกถึงเวลาพูดถึงทะเลเลยนะคะ
ใช่ครับแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจเพิ่มเติมนิดนึงคือนิยามนี้นะครับมันไม่ได้หยุดอยู่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเท่านั้น
อ้าวเหรอคะ
ครับแต่มันยังรวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยเพื่อช่วยฟื้นฟูหรือว่าปกป้องระบบนิเวศพวกนี้ครับ
อย่างเช่นอะไรบ้างคะที่มนุษย์สร้างขึ้น
ก็อย่างเช่นพวกปะการังเทียมนะครับที่เราสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านให้สัตว์น้ำหรือพวกโครงสร้างลดแรงคลื่นกำแพงกันคลื่นกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอะไรพวกนี้ครับก็ถือเป็นทรัพยากรที่ทช.ต้องเข้ามาดูแลจัดการด้วยเหมือนกันเพราะมันส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรวมทั้งหมดครับ
โอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะการที่รวมเอาสิ่งที่มนุษย์สร้างอย่างปะการังเทียมเข้าไปด้วยเนี่ยแสดงว่าเขามองภาพรวมของการจัดการระบบนิเวศจริงๆนะคะไม่ใช่แค่การอนุรักษ์ของเดิมอย่างเดียวแล้วพวกพื้นที่คุ้มครองต่างๆล่ะคะเกี่ยวข้องด้วยไหมคะอย่างอุทยานทางทะเลอะไรแบบนี
้อยู่แล้วนะครับหมายถึงพื้นที่ที่มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือว่าเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในบริเวณชายฝั่งพวกนี้หมดเลย
อ๋อค่ะ
พูดง่ายๆก็คือว่าพื้นที่ไหนก็ตามที่มีการประกาศตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพยากรเหล่านี้ทช.ก็มีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องในการดูแลจัดการด้วยครับ
เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าขอบเขตความรับผิดชอบนี่มันกว้างขวางมากจริงๆนะคะครอบคลุมตั้งแต่หาดทรายป่าชายเลนไปจนถึงนู่นเลยแนวปะการังสัตว์ทะเลหายากแล้วก็ยังรวมถึงโครงสร้างที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยปกป้องหรือฟื้นฟูพื้นที่เหล่านี้ด้วย
ใช่เลยครับผม
พอเข้าใจขอบเขตงานที่กว้างขนาดนี้แล้วก็อดสงสัยไม่ได้เลยค่ะว่าทำไมถึงต้องมีหน่วยงานนี้แยกออกมาโดยเฉพาะเลยล่ะคะอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ต้องก่อตั้งทช.ขึ้นมาตรงนี้น่าสนใจมากค่ะ
ครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปดูบริบทในอดีตกันนิดนึงครับคือประเทศไทยเราเนี่ยพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเยอะมากนะครับในการพัฒนาประเทศทั้งเรื่องประมงการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเกษตรกรรมหรือแม้แต่การตั้งถิ่นฐานของชุมชนต่าง
ๆค่ะก็คือใช้ประโยชน์เยอะมาก
ใช่ครับมันเลยเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้นมากๆนะครับและผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือความเสื่อมโทรมที่เราเห็นได้ชัดเจนป ัญหาตอนนั้นมีเยอะมากครับทั้งความขัดแย้งในการใช้ที่ดินชายฝั่งปัญหาเรื่องการกัดเซาะที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันชายฝั่งเนี่ยก็ลดลงฮวบฮาบเลยจากการบุกรุกหรือว่าเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น
แล้วพวกระบบนิเวศในน้ำอย่างปะการังหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำก็คงได้รับผลกระทบหนักไปด้วยเหมือนกันสินะคะ
ใช่เลยครับแหล่งปะการังแหล่งหญ้าทะเลนี่เสื่อมโทรมหนักมากสัตว์น้ำในธรรมชาติก็น้อยลงคุณภาพน้ำทะเลก็แย่ลงคือมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยครับตอนนั้น
ฟังดูเหมือนสถานการณ์ตอนนั้นนี่น่าเป็นห่วงมากเลยนะคะทรัพยากรถูกใช้หนักมากแต่เหมือนจะไม่มีใครดูแลภาพรวมชัดๆเลย
นั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่เลยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลานั้นนะครับมันค่อนข้างจะกระจัดกระจายคือมันขาดเอกภาพขาดการบูรณาการอย่างจริงจัง
ค่ะ
และที่สำคัญเลยคือมันไม่มีหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยตรงแบบครบวงจรจริงๆอะครับ
อ๋อซึ่งนั่นก็คงเป็นเหตุผลที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงปฏิรูประบบราชการปี2545ใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยครับการปฏิรูประบบราชการปี2545นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศขึ้นมาเพื่อรวมงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มันเป็นระบบมากขึ้น
ค่ะ
และภายใต้กระทรวงใหม่นี้เองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.ก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคม2545ซึ่งเดิมทีเนี่ยมันกระจายอยู่ตามกรมต่างๆอย่างกรมประมงกรมป่าไม้หรือว่ากรมพัฒนาที่ดินให้มาอยู่ภายใต้องค์กรเดียวนี้ล่ะครับเพื่อให้การบริหารจัดการมันมีทิศทางเดียวกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มองไปที่เป้าหมายเรื่องความยั่งยืนในระยะยาวด้วยครับ
โหการที่ต้องดึงงานจาก3กรมเดิมมารวมกันนี่ถ้าทางช่วงแรกๆก็คงมีความท้าทายเยอะเลยนะคะในการประสานงานปรับจูนการทำงานน่าจะไม่ง่ายเลย
แน่นอนครับการรวมหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมองค์กรหรือว่ามีภารกิจเดิมที่แตกต่างกันเนี่ยย่อมมีความท้าทายอยู่แล้วแต่ว่าเป้าหมายหลักตอนนั้นก็คือการสร้างเอกภาพในการดูแลทรัพยากรที่สำคัญมากๆของเราซึ่งมันเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนในขณะนั้นเลยครับ
ค่ะแล้วหลังจากก่อตั้งแล้วก็ผ่านช่วงปรับตัวกันมาแล้วนะคะปัจจุบันนี้บทบาทหน้าที่หลักๆของทช.คืออะไรบ้างคะอะไรคือภารกิจที่สำคัญที่สุดที่เขาต้องทำตอนนี
้ครับถ้าเราดูตามกฎหมายล่าสุดเลยนะครับคือกฎกระทรวงปี2563เนี่ยภารกิจหลักของทช.ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับทะเลและชายฝั่งเลยครับตั้งแต่การอนุรักษ์ของดีๆที่เรามีอยู่การฟื้นฟูสิ่งที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วการบริหารจัดการให้เกิดการใช้อย่างยั่งยืนแล้วก็ยังรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาก
อ๋อค่ะ
เป้าหมายใหญ่ที่เขาตั้งไว้ก็คือทำให้ทะเลไทยเราเนี่ยมีความมั่งคั่งสมดุลและยั่งยืนซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลดีต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมครับ
ในบรรดาอำนาจหน้าที่ต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยค่ะมีอยู่เรื่องนึงที่ดิฉันว่าน่าสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนท้องถิ่นอันนี้มันสำคัญยังไงล่ะคะทำไมถึงต้องระบุไว้เป็นหน้าที่หลักข้อนึงเลย
โอ้สำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยมันเป็นของส่วนรวมนะครับการดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางสำเร็จได้เลย
จริงค่ะ
ทช.ก็เลยมีหน้าที่โดยตรงเลยในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนชุมชนชายฝั่งหรือว่าอปท.ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับตั้งแต่การช่วยกันปลูกป่าดูแลรักษาไปจนถึงการใช้ประโยชน์อย่างมีความรับผิดชอบมันสะท้อนแนวคิดว่าการอนุรักษ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่เกี่ยวข้องจริงๆการทำงานแบบมีส่วนร่วมเนี่ยก็เลยเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้จริงๆครับ
แสดงว่าภารกิจของเขานี่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะคะตั้งแต่วางนโยบายไปจนถึงการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่จริงๆเลย
ใช่ครับถ้าเรามองภาพรวมอำนาจหน้าที่อื่นๆก็จะยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับคือมีทั้งการเสนอแนะนโยบายแล้วก็แผนระดับชาติการปรับปรุงกฎหมายระเบียบมาตรการต่างๆให้มันทันสมัยขึ้น การกำกับดูแลติดตามแล้วก็ประเมินผลโครงการต่างๆที่ทำไป
ค่ะ
แล้วก็ยังมีเรื่องการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องการดูแลพืชสัตว์ทะเลหายากหรือว่าใกล้สูญพันธุ์การเสนอพื้นที่ที่ควรจะประกาศเป็นเขตคุ้มครองหรือพื้นที่ที่ต้องเร่งป้องกันการกัดเซาะเป็นต้นครับ
แล้วเรื่องข้อมูลล่ะคะเห็นว่ามีหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้วย
ถูกต้องครับการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทะเลและชายฝั่งของประเทศก็เป็นอีกหน้าที่ที่สำคัญมากรวมถึงการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยเพราะปัญหาทะเลเนี่ยมันเป็นเรื่องข้ามพรมแดนอยู่แล้วนะครับ
ค่ะจริงด้วย
จะเห็นว่าอำนาจหน้าที่มันค่อนข้างครบวงจรมากเลยตั้งแต่ระดับนโยบายการปฏิบัติการให้ความรู้ไปจนถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆจุดที่น่าสังเกตก็คือว่าอำนาจหน้าที่ทั้งหมดนี้นะครับมันออกแบบมาเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักก็คือการทำให้ทะเลไทยของเราดีขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ
พอมีภารกิจที่สำคัญแล้วก็ต้องทำงานกับทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลขนาดนี้นะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่เองก็คงต้องมีหลักการมีกรอบอะไรบางอย่างกำกับอยู่แน่ๆเลยในเอกสารมีพูดถึงเรื่องจรรยาบรรณหรือว่าหลักการทำงานของคนทช.ไว้บ้างไหมคะว่าเขามีหลักยึดอะไรกันบ้าง
อ๋อมีระบุไว้ชัดเจนเลยครับเป็นเหมือนกรอบจรรยาข้าราชการของกรมมาเลยนะครับมีอยู่5ประการหลักๆซึ่งผมคิดว่าเป็นหลักการที่สำคัญมากเลยสำหรับการทำงานในหน่วยงานลักษณะนี้นะครับ
ค่ะมีอะไรบ้างคะ
ข้อแรกเลยก็คือการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมากคือต้องทำในสิ่งที่ถูกนะครับไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจแล้วก็ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่อาจจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องได
้
ข้อ2คือความซื่อสัตย์และรับผิดชอบอันนี้ก็พื้นฐานสำคัญคือต้องสุจริตโปร่งใสเป็นแบบอย่างที่ดีได้แล้วก็ต้องรับผิดชอบทั้งต่อหน้าที่ต่อตัวเองต่อองค์กรแล้วก็ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับ
ค่ะ2ข้อแรกนี่ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรของส่วนรวมซึ่งมันอาจจะมีแรงกดดันหรือว่าสิ่งล่อใจได้ง่ายเหมือนกัน
ใช่เลยครับและมันก็ต่อเนื่องมาถึงข้อ3นะครับคือการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้จำเป็นมากในยุคปัจจุบันคือต้องมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนอธิบายได้แล้วก็เปิดเผยข้อมูลที่ควรจะเปิดเผยตามกฎหมายเพื่อสร้างความไว้วางใจจากสาธารณชนด้วยครับ
ค่ะ
ข้อ4คือการไม่เลือกปฏิบัติอันนี้ก็สำคัญมากเวลาทำงานกับคนเยอะๆคือต้องให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมมีใจบริการแล้วก็ไม่ใช้อคติส่วนตัวในการตัดสินใจซึ่งสำคัญมากเวลาต้องทำงานกับชุมชนที่หลากหลายกลุ่มนะครับ
แน่นอนค่ะ
และข้อสุดท้ายข้อ5คือการมุ่งผลสำเร็จนะครับคือทำงานให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลต้องคิดรอบคอบทำให้เสร็จทันตามเป้าหมายใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอรวมถึงต้องทำงานเป็นทีมได้ดีด้วยครับ
หลักการทาง5ข้อนี้ก็ดูเป็นมาตรฐานที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆการจะยึดมั่นได้ตลอดเวลาก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันโดยเฉพาะในงานที่ซับซ้อนแล้วก็มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะแยะไปหมดแบบนี
้แน่นอนครับการนำหลักการไปปฏิบัติจริงย่อมมีความท้าทายเสมออยู่แล้วแต่การมีหลักจรรยาบรรณที่ชัดเจนแบบนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนแนวทางแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจให้บุคลากรทุกคนได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะยึดถือในการทำงานเพื่อดูแลทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศเราครับ
เอาล่ะค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะคะแต่ว่าเกิดจากความจำเป็นเร่งด่วนในอดีตที่ทรัพยากรทางทะเลบ้านเราเนี่ยมันเสื่อมทรุดลงไปมากแล้วการจัดการตอนนั้นก็ยังกระจัดกระจายอยู
่ครับผม
การตั้งทช.ขึ้นมาก็เลยเป็นการรวมศูนย์อำนาจแล้วก็ความรับผิดชอบเพื่อดูแลทรัพยากรตั้งแต่ชายฝั่งออกไปในทะเลเลยครอบคลุมทั้งธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาช่วยด้วยมีภารกิจหลักๆก็คืออนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการแล้วก็ป้องกันปัญหาโดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมแล้วก็ยึดหลักจรรยาบรรณ5ประการเป็นแนวทางสำคัญ
ครับ
ทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทช.ก็คือกลไกสำคัญของรัฐในการพยายามดูแลรักษาบ้านหลังใหญ่ของเราก็คือท้องทะเลไทยให้ยังคงความสมบูรณ์ความมั่งคั่งแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราต่อไปได้อย่างยั่งยืนซึ่งก็เป็นภารกิจที่ท้าทายแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะคะ
ใช่เลยครับและจากข้อมูลที่เราได้ลงลึกกันไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปอยู่ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็ตาม
ค่ะเช่นอะไรบ้างคะ
ย้ำประเด็นที่ว่าอะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้ในการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมจริงๆระหว่างความต้องการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกับความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเราก็รู้กันดีว่ามันมักจะมีความขัดแย้งกันอยู่เสมอเลยนะครับ
จริงค่ะเรื่องนี้ยากมาก
ใช่ครับทั้งเรื่องการใช้ที่ดินการท่องเที่ยวการประมงจะหาจุดลงตัวที่ทุกฝ่ายพอจะยอมรับได้ยังไงอันนี้น่าคิดมากหรืออีกคำถามหนึ่งที่น่าขบคิดเหมือนกันก็คือแล้วบทบาทของภาคประชาชนกับชุมชนท้องถิ่นที่เราคุยกันว่าทช.ต้องส่งเสริมเนี่ยในอนาคตมันจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นไปอีกแค่ไหนแล้วเราจะมีวิธีทำให้การมีส่วนร่วมนี้มันเข้มแข็งแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆได้อย่างไรเพื่อจะเป็นพลังสำคัญช่วยให้ทช.บรรลุภารกิจในการดูแลทะเลไทยได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้คำถามเหล่านี้ก็น่าสนใจที่จะนำไปขบคิดกันต่อหรือว่าติดตามดูกันต่อไปครับ
เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากเลยค่ะทำให้เราเห็นว่าภารกิจของทช.ไม่ได้จบแค่ในหน้ากระดาษจริงๆแต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินต่อไปท่ามกลางความท้าทายแล้วก็บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการร่วมสนทนาเจาะลึกกันในวันนี้ทำให้เราเข้าใจบทบาทหน้าที่แล้วก็ความสำคัญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รอบด้านมากขึ้นจริงๆค่ะ
ยินดีครับ